tosiaan tehdään Tallinne moniviestimeen, jos on kollegoita, jotka ei pääse paikalle, niin se löytyy sitten sieltä, niin täällä on, Matti on kuvaamassa. Sen takia mikrofoni.
Se varmaan ottaa tuolla. No niin. No niin, hyvät yliopistolaiset, tänä päivänä käsitellään näitä palautteita, kandia, kurssipalautteita ja tämä koko palautteiden kirjo, mitä meillä on vähän uudempaa ja aiemmin mukana ollutta, on pyritty rakentamaan sillä tavalla, että ne muodostaisivat sellaisen hyvän kokonaiskuvan, ne ajoittuisi myös sillä tavalla, että ne on järkevästi aina käytettävissä meidän kehittämisen pohjana. Hirvittävän tärkeää näiden palautteiden osalta on tietenkin se, että ne toteuttaa sitä tavoitetta ja tarkoitusta, mihin ajatellaan niiden olevan tarpeen. Eli hyvin tärkeää on sekä sen keruun kannalta että vastaajien kannalta, että vastaaminen johtaa aina johonkin. Tulee se kokemus, että näihin kannattaa vastata, näiden pohjalta tehdään analyysiä, näiden pohjalta kehitetään sitä toimintaa. Ja useimmiten näiden sisällöt rakentuu sitä kautta, että millä lailla me onnistutaan tekemään sitä työtä, mitä me tavoitellaan, mitä meidän tarkoitus tehdä. Eli opettajan kannalta on varmasti hirvittävän tärkeää tietää, onko ne opiskelijat oppineet, onko tällä jaksolla, tässä kokonaisuudessa tavoitettu sellaista oppimista, mitä opettaja on sille pienemmälle jaksolle tai meidän kandiohjelmalle tavoitteeksi asettanut. Ja sillä tavalla on opiskelijan kannalta taas hirvittävän tärkeää, että hän, joka on se kokija, pääsee myös esittämään ajatuksiaan siitä, millä tavalla hän näkisi, että tätä kokonaisuutta voidaan kehittää. Se, että me kuullaan näitä toimijoita, opiskelijoita, on tietysti aikamoinen elinehto sekä yliopistolle että myöskin kiinnostuksen kohde varmaan joka ikiselle opettajalle. Sillä tavalla, jos me ajatellaan tätä meidän koulutuksen kehittämisen kokonaisuutta, me voidaan kilpailla ja pärjätä tulevassakin maailmassa laadun avulla. Ja näiden palautteiden kautta meidän on tarkoitus nimenomaan löytää keinoja, aina vaan parantaa laatua. Epäilemättä meillä on se jo hyvää, mutta sellaista varmasti ei sellaista toimintaa olekaan, etteikö siinä olisi aina kehittämisen varaa. Kandipalautteen osalta sen verran, että siinä on kehittämisryhmän kausi päättymässä, mutta uusi ryhmä on nimitetty. Ja sen ryhmän tehtäviksi on asetettu seurata kandipalautteen toimivuutta valtakunnallisesti, tukea yliopistoja kandipalautteen vakiinnuttamisessa ja hyödyntämisessä, parantaa osaltaan kandipalautteaineistojen jatkokäsittelyä. Tämä on varmaan semmoinen, missä meilläkin olisi vielä tekemistä. Vastata siitä, että opetus- ja kulttuuriministeriöllä on kandipalautteen osalta käytettävissään yliopistojen rahoitusmallissa tarvittavat tiedot. Sitten täällä on kilpailutus, siis etsitään uutta tai varataan vanhaan, joka näitä toteuttaa. Ja tukea yliopistojen seuraavaa sopimuskautta koskevassa käyttöönottovaiheessa. Tämä ryhmä on nyt sitten 2017 nimitetty. Eli meillä on tässä meidän omassa setissä sekä kandipalautteet että uutena nämä kurssipalautteet. Sitten meillä on tämä opiskelijakysely 135 ja sitten sen lisäksi meillä on opettajakysely ja sen lisäksi opiskelijoiden työllistymistä koskevat aarresaaret. Ja näistä kaikista meillä rakentuu hyvin iso paketti ja mä luulen, että Terhi varmasti palaa näihin kysymyksiin. Ja jatko-opiskelijakysely on lähtemässä liikkeelle. Se on ollut viimeisin uusin kehittämisen kohteena oleva. Mutta näillä sanoilla lähdemme nyt miettimään, että mitä me voimme tehdä, että me näillä erilaisilla palautekeinoilla voidaan kerätä yhteen sitä tietoa, että minkälaista opetus meillä tällä hetkellä on, ja ennen kaikkea, että mitä sen palautteen pohjalta voisimme tehdä, millä tavalla me innostetaan vastaajat vastaamaan, ja sitä kautta pelkästään me saadaan niin kuin enempi painoarvoa tietenkin sille, että niitä voidaan tehdä johtopäätöksiä siitä saadusta kyselystä. Mutta tervetuloa, toivotaan, että meillä on tänä iltapäivänä tässä hyvin paljon semmoista ajattelun aihetta ja saadaan siitä rakennusaineksia meidän OPS-työhön.
Hyvää iltapäivää. Tuula Maijala nimeni ja minä toimin Jyväskylän yliopistossa tällaisena yliopiston yhdyshenkilönä, koordinaattorina tässä kandipalautekokonaisuudessa. Eli osallistun muutama kerran vuodessa sitten yliopistojen näiden kandipalautekoordinaattoreiden tapaamisiin, missä muun muassa sitten käydään hieman läpi yhdessä tällä hetkellä Saksassa toimivan analyyttikaavoitavan toimijan kanssa tätä kokonaisuutta, eli pieniä parannusehdotuksia, mitä on hyväksi havaittu, mitä ehkä koettu turhaksi ja näin, mitä tämä vuoropuvelu on käynyt näissä. Ja en tiedä, kuinka hyvin koko joukko tämän kandipalauteasian tuntee, mutta mä ajattelen, että jos mä tämmöisen lyhyen katsauksen historiaan tuon, eli että missä ollaan menossa ja mistä on kysymys. Eli kandipalautekysely lähtee kaikille näille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet meillä kandidaattitutkinnon, eli alemman korkeakoulututkinnon. Ja he saavat tähän kyselyn henkilökohtaisen vastauslinkin mahdollisimman pian sen jälkeen, kun heidän tutkinnonsa on saatu rekisteröityä. Ja tämä linkki lähtee sähköpostiin. Ja tämä linkki sitten on voimassa tällä hetkellä koko ajan, mutta henkilölle aina suurin piirtein viikon välein lähtee muistutus, karhuviesti ja sitten siellä toinenkin karhuviesti. Ihan vaan sen takia, kun emme tiedä, että ovatko henkilöt mahdollisesti kyselyyn vastanneet vai ei, niin tämä on niin anonyymi ja identiteetin suojattu kysely, että täytyy tällä tavalla tämä kyselyn vastaaminen varmistaa. Ja tältä kyselystä sitten saamme tietoa omasta toiminnastamme, mutta myös muiden yliopistojen toiminnasta. Eli näihin raportteihin, joita tässä matkan varrella tulee, niin siellä on sitten jo kaikkisen yliopiston kohdalta näitä erilaisia arvoja tai vastaajan määriä tai muita tietoja myös luettavissa. Ja miksi tämä kandipalaute sitten on koettu niin merkittäväksi ja tärkeäksi, niin on tietenkin se, että ministeriö jakaa tämän palautekyselyn perusteella yliopistoille rahaa. Eli 3% perusrahoituksen kokonaismäärästä tulee tämän kyselyn perusteella. Ja tässä kyselyssä on useita kysymyksiä, mutta 13 tämän kyselykysymystä on näitä niin sanottuja rahakysymyksiä, joiden perusteella sitten tätä rahanjakoa vaikuttavaa pohdintaa tehdään. Kysely on aika laaja, mutta keskimäärin sellaisella keskivertovastaajalla, joka vastaa ja käy läpi koko kyselyn, niin aika on ne 20 minuuttia. Ja todella, niin kuin sanoin, niin tämä tämmöinen luottamuksellisuus, identiteetin turvaaminen on tässä hyvin vahvana lähtökohtana. Ja näin ollen tämä ajatus menee tätä rataa. Sitten taisi mulla olla siellä se historiakatsaus lyhyesti. Eli toiminta alkanut jo muutama vuosi sitten, itse asiassa keväällä 2013 tehtiin ensimmäinen kyselykierros. Ja tämän kyselyn saivat kaikki vuonna 2012 kandidaatitutkinnon suorittaneet. Sitten mentiin tähän rytmiin, että kysely lähetettiin aina 2 kertaa vuodessa, eli syksyllä 13, niin silloin saivat kevätlukukauden 2013 aikana saaneet tämän kyselyn itselleen. Ja tällä puolivuotisjaksotuksella mentiin jonkun aikaa, kunnes sitten viime vuoden puolella siirryttiin tähän niin sanottuun jatkuvasti auki olevaan kyselyyn. Ja sitten tämä jatkuvasti auki oleva kysely, niin menee tällaisella samalla periaatteella, millä äskenkin kerroin. Ja vuonna 2015 kyselyyn vastanneita palkittiin valmistujaiskahveilla. Ja tämä viime vuoden kysely on aina auki tämän tammikuun loppuun asti. Eli näihin kandit, jotka on sitten tutkintonsa saaneet vuoden vaihteessa, niin vielä pääsevät vastaamaan tähän kyselyyn. Ja tämä saksalainen yhteistyökumppani CHE niin lähettää meille näistä kyselyistä tämmöisiä lähiaikatietoja, että kuinka näitä vastausprosentteja on meille kertynyt. Ja sitten, tai vastausprosentteja oikeastaan, koska vielä kesken matkaa ei voi tietää, kuinka monta näitä linkkejä meitä lähetetään, vaan sitä, että kuinka moni henkilö on käynyt vastaamassa sitten näihin kysymyksiin. Ja helmikuun 19. päivä niin saadaan näistä rahakysymyksistä jo tämmöinen ensiraportti, ja koko tästä aineistosta syntynyt raportti on luvattu huhtikuun puoleen väliin mennessä, jonka sitten tiedekuntiin toimitan ja Terhille toimitan, ja tämä aineisto sitten voidaan pistää verkkoon näkyviin, että tätä avoimuutta tässä noudatettaisiin. No sitten, mennään seuraavaan. Joo. Mitä sitten tänä vuonna? Niin tätä jatkuvasti auki olevaa kyselyä toteutetaan yhä. Palkitsemissa päädyimme tällaiseen ratkaisuun, että kukin tiedekunta sopivaksi katsomallaan tavalla huolehtii sitten omien vastaajiensa palkitsemisesta. Ja nyt näyttää siltä, että erilaisia joko tuotepalkintoja tai lahjakorttiarvontoja on tulossa, mutta tiedekunnat voivat sitten itse päättää siitä, että onko se kerran vuodessa, että loppuvuodesta sitten tai ensi vuoden alussa tämän vuoden aikana vastanneet palkitaan vai onko tässä matkan varrellakin jotain siellä väliarvontoja. Sitten meillä on ollut jo viime vuonna kaunis tavoite ja hyvin niin kuin haluttukin tavoite saada tämä kysely yhdistymään tähän Korpin tutkinnonhakulomakkeeseen. Suunnitelmat oli jo hyvin pitkällä, mutta sitten siinä tuli tällainen tavallaan lainsäädännöllinen takaisku, joka hidasti sitten tätä prosessia. No sitten tätä takaiskua ministeriö totesi, että ehkä tämä on liian jyrkkä tämä heidän tulkintansa, eli se, että sitä kyselyä ei saa lähettää ennen kuin se tutkinto on ihan oikeasti tehty. Eli tämä kysely on mahdollista ja myös ministeriön kannan mukaan laillista lähettää siinä vaiheessa, kun henkilö hakee tutkintoa. Ja nyt sitten tämän tekniikan tuottaminen sellaiseksi, että tähän Korpin tutkinnonhakulomakkeen yhteyteen tämä kyselylomake saataisiin, niin on toiveissa, että tämän kevään aikana sen saisimme sinne. Ja se olisi etenkin se olisi sillä tavalla meidän opiskelijarekistereidemme kannalta hyvä uudistus, että ei oltaisi enää tämän manuaalisen työn varassa, eikä on sitonut aina meiltä yhden ihmisen, joka huolehtii sitten linkkien lähettämisen ja muistutusviestien lähettämisen, eli hyvin paljon saattaa olla yhden henkilön varassa, mikä ei ole välttämättä ollenkaan hyvä tilanne. Sitten tähän 2016 kyselyyn on sovittu, että sinne tulee muutama lisäkysymys tai tällainen oikeastaan tarkentava kysymys. Eli jotta saisimme tämän kyselyn Annista enemmän sitä palautetietoa hyödynnettyä omilla tahoillamme, niin siellä on tarkennuskysymys tästä henkilön taustoista, näistä, että kuinka monelle lukukaudelle on ilmoittautunut läsnä olevaksi tätä kandin tutkintoa suorittaessaan ja sitten, että kuinka monta opintopistettä on tehnyt. Eli se antaa niin kuin hieman sitten tätä taustaa sille, että kuinka nopeasti ja kuinka laajoina nämä tutkinnot on tehty. Sitten avoimia kysymyksiä on myös lisätty. Eli siellä on ollut tähän opintojen tyytyväisyyteen liittyvä tarkennus, että mihin en ollut tyytyväinen ja miten voisimme tehdä paremmin. Eli aika johdatteleva, mutta kuitenkin toivon mukaan niin hyödyllinen kysymys tätä kokonaisuutta silmällä pitää. Ja sitten myös semmoinen tyypillinen, että lopussa voi vielä antaa muutakin avopalautetta, jos haluaa. Ja näitä kandipalautteen tuloksia, niin kuin sanoin, niin viedään meidän omille verkkosivuille, mutta sitten myös tässä valtakunnallisessa tietokannassa, Pipusen IPUS-tietokannassa, niin löytyvät nämä yliopistokohtaiset tiedot. Sitten näistä vastausprosenteista, koska nämä vastausprosentithan ovat olleet nyt sitten ne merkittävät tekijät, joilla tätä rahoitusta on sitten meille yliopistoille näistä kyselyistä jaettu. Ja tämä oli sillä tavalla mielenkiintoista, että Jyväskylän yliopisto, vaikka toi meidän ensimmäisen kierroksen vastausprosentti 35,7, seuraavalla kierroksella melkein tuo 50, niin oli silloin alkuun sieltä, voisi sanoa, että yliopistojen parhaimmistosta. Niin sitten meillä ruvettiinkin ilmeisesti, vaikka prosenttiosuudet ovat kyllä nousseet, niin muutkin yliopistot olivat sitten tämän asian merkittävyyden varmasti eri tavoin huomanneet ja sitten siihen eri tavoin reagoineet. Ja tätä myöten sitten nämä vastausprosentit ovat kyllä mukavasti kasvaneet, mutta Jyväskylän yliopiston kannalta nyt tämän edellisen rahanjakokierroksen perusteella, niin emme nyt voineet oikeastaan iloita, ehkä päinvastoin sitten näistä tuloksista. Sitten, niin kuin sanoin, niin tämä 2015 kierros on vielä auki, eli vasta sitten helmikuun puolella tiedämme, että kuinka paljon lopulliseksi vuoden 2015 vastausprosentiksi saimme, mutta katsoin, että 15. päivä tammikuuta, niin kun saimme väliraporttia, niin meillä oli sillä hetkellä vastaajamäärän mukaan niin tämmöinen vähän yli 73%. Ja kaiken kaikkiaan 1252 linkkiä on lähetetty. Että se voi olla, että ehkä hyvässä lykkyssä vielä hieman nousee tuosta, mutta tarkemmin en nyt uskalla käydä tätä ennustelemaan, mutta toivon tietysti, että päästäisiin hyvään tulokseen. Ja sitten minulla taisi olla ne rahakysymykset tämmöisenä ihan nopeasti koottuna, että minkälaista, että jos nyt on tarpeen vielä, hyvin moni on varmasti nämä muistaa ulkoa, mutta tällaisia tyytyväisyyteen, kuinka nämä erilaiset ohjaussuhteet, tavoitettavuus ja erilaisten ongelmanratkaisutilanteiden hoito, niin näihin kysymyksiin on tämä raha kytketty sitten tiivisti. Joo, Eija.
Tuo kysymys 11 on sellainen tekijä, että sillä opiskelijat eivät oikein tajunnut, mitä sitä on.
Joo, eli kysyttiin tästä, tai kommentoitiin sitä, että tämä kysymys 11, eli olen ollut tyytyväinen opintojen tarjoamiin vaikutus- ja osallistusmahdollisuuksiin, on opiskelijoille vaikea ymmärtää, eli siinä ilmeisesti tulee hyvin erilaisia vastauksia, että se skaala on hyvin laaja, josta ei ehkä pysty sitten vetämään kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Joo, Mari.
Niin, tuossa sanoin viime vuoden tuloksen, että olin iloita siitä, ja mä halusin täsmentää, että kysymyshän ei ollut siitä, että
Tuula sanoi, että viime vuoden tuloksesta emme voineet iloita, ja kyse ei ollut siitä, että meidän kysymyksiä on opiskelijat olivat tyytymättömiä päinvastoin. Meidän opiskelijoitahan tuli tosi hyvää palautetta näihin
niin sanottuihin rahakysymyksiin. Ongelma vaan oli siinä, niin kuin siinä saatujen eurojen määrässä oli, että se meidän vastausprosentti jäi niin alhaiseksi verrattuna muihin yliopistoihin. Meillä niin kuin suhteessa meidän kokoon oli niitä vastaajia vähemmän. Ja se kannattaa tässä muistaa, että paitsi se opiskelijoiden antaman palautteen laatu, niin hyvin voimakkaasti siihen rahanjakoon on vaikuttanut, tässä yliopistossa saamaan summaan on vaikuttanut se, että kuinka moni opiskelija vastaa, ja sen takia näitä palkintoja ja palkitsemisia ja arpajaisia ja muita on sitten järjestetty.
Joo, kiitos. Tämä oli ihan tärkeä huomautus. Tämä sinun kupletin juoden. Mutta itse asiassa tämä oli se, mikä minä ajattelin tänne koulutusti lyhyesti kertoa, että mitä on ollut, mitä on ja mitä tulevan pitää. Ja Terhi varmasti jatkaa sitten näitä mielenkiintoisia tuloksia, eli tuloksien kanssa asian edistämistä.
Kaikille, jos täällä on vielä joku, jota en ole tavannut, niin Terhi Skaniakos on nimeni ja tuolla strategisen kehittämisen vastuualueella työskentelen. Ja vastuullani on näitä palaute- ja kyselyasioita pääosin. Mä jatkan nyt sillä tavalla, että osittain tästä linkkinä tähän Tuulan esitykseen, niin nostan esiin, käyn vähän läpi sitä kandipalautetta ja sieltä kandipalautteesta saatuja tuloksia. Kerron sitten vähän myös kurssipalautteen näkymiä ja tuloksia ja sitten vähän myös niitä ajankohtaisia asioita, mitä siihen liittyy. Ja en malta olla menemättä pikkusen tuohon opiskelijakyselyyn ja sen viime keväisiin tuloksiin, koska siellä oli ihan mielenkiintoisia juttuja. Vaikka se ei nyt tässä otsikossa ollutkaan, niin jos jaksatte kuunnella lopussa, niin sieltä vielä otan sitten muutamia asioita esille. No, kandipalautteesta ensinnäkin tästä vastausprosentista jo puhuttiin, ja siinä on meillä tosiaan ollut, itse asiassa se nousu on ollut tosi hyvää, ja sitä prosenttia on pystytty nostamaan tosi paljon, mutta siellä on tosiaan monet muutkin yliopistot niitä vastausprosentteja on pystyneet nostamaan. Laadullisia eroja siellä kandipalautteessa on ollut hyvin vaikea saada, ja sen takia se vastaajien määrä on noussut siinä niin tärkeäksi tekijäksi. Ja nyt kun analysoin sitten näitä, meillä ei 2015 vuodelta ole vielä muuta aineistoa kuin syyskuun loppuun mennessä kerätyt rahoitusmallikysymykset. Käytin niitä sitten 2014 tulosten rahoituskysymysten vertailuun. Ja näyttää siltä, että nämä erot pienenee, nämä laadulliset erot. Että edelleenkään sillä niin kuin laadullisella puolella ei näitä eroja yliopistojen välille todennäköisesti tulla saamaan. Mielenkiintoinen havainto oli, kun nyt näitä 13 rahanjakoon vaikuttavaa kysymystä tarkastelin, niin nämä tulokset on keskimäärin jonkun verran parantuneet lähes kaikilla yliopistoilla. Ainoastaan siellä on yksi kysymys, miten helppoa tai vaikeaa on ollut löytää opintoihin liittyvää tietoa ja tukea, jonka keskiarvo, siis yliopistojen yhteinen keskiarvo, ei ollut noussut. Prosentuaalisesti siellä on eniten nyt sitten hankkeen ja taideyliopisto ja TTY pystynyt näiltä osin nostamaan, ja hankkeen ja taideyliopisto näyttää menestyvän aika hyvin muutenkin. Mutta siellä kyllä näiden kysymysten välillä on eroja, että ei siellä ole yhtään yliopistoa, joka olisi kaikissa hyvä, vaan se vaihtelee se että mikä missäkin on hyvä. Se mikä oli positiivista, niin systemaattisesti, kun katsotaan 13 kysymystä, niin suurimmassa osassa niin kuin kysymyksistä nousua oli Jyväskylällä ja Tampereella. Eli me oltiin sillä tavalla siellä sitten ihan hyvin kuitenkin nousevien joukossa, tai vähän paremmat vastaukset. Ja Tämä tietysti aina ilahduttaa, että opetus oli mielestäni pääosin laadukasta, niin Jyväskylä oli siinä toiseksi paras tässä samaa mieltä prosenttiosuudessa. Mutta tässä näkyy tämä ero, että taideyliopisto, joka on ykkönen, niin siellä 52% on samaa mieltä ja me ollaan kakkosia ja meillä on 40. Ja siitä sitten alaspäin tulee muut. Meillä on ihan pientä laskua ainoastaan yhdessä rahoitusmallikysymyksessä. Tarjolla on ollut riittävästi ohjausta kandidaatin tutkielman laatimiseen. Edelleen ollaan toinen yliopisto siinä ja ihan hyvä se tulos on. Lapin yliopisto, Luti ja Vaasan tulokset on mennyt jonkun verran alaspäin. Että tämmöisiä niin kuin yleisiä havaintoja näistä tuloksista tein. Ja sitten jäin pohtimaan sitä, että kun nyt kuitenkin keskimäärin tätä nousua täällä näyttää olevan, niin onko tällä kandipalautteella ollut vaikutusta siihen, miten yliopistot suhtautuu opetuksen kehittämiseen? Et siihen mulle ei ole vastausta, mutta mä jäin sitä miettimään, että onko se jotenkin muuttanut meidän asenteita ja meidän niin kuin, ehkä sitä työtäkin, mitä me tehdään. No, sitten toinen asia, minkä mä tein, niin meillä on nyt kokonaisia aineistoja 2013 vuonna valmistuneet kandit ja 2014 valmistuneet kandit. Ne aineistot meillä on jo käytössä. Ja täällä Uuno kautta palautesivulla on myös tästä kandipalautteesta tietoa ja näitä tuloksia ja myös linkki tähän 2013-14 aineistoon suoraan. Eli tämän aineiston käyttöön tällaisella Dataverse Networks-ohjelmalla, näin suomalaisittain lausuttuna, josta sen voi ladata myös omalle koneelle. Tänne täytyy kirjautua yliopiston tunnuksilla, siellä on rajatut käyttöoikeudet. Ja mä voin tästä nyt samalla näyttää, kun täällä olen, niin tämän näköinen on nyt sitten tämän 2016 vuoden opiskelijoille lähtevää kandipalautteen arvontalomake. Ja tänne täytetään sitten sähköpostiosoite, sukunimi, etunimi, se vastauskoodi, jonka saa siellä lopussa, kun on vastannut, koska me ei koskaan saada niitä tietoja, että ketkä on vastannut, ja sitten valitaan tiedekunta. Eikö niin, Tuula, että tämä on nyt käytössä?
Joo. On jo lähtenyt.
On lähtenyt ekalinkit. Joo. Kyllä. Eli nyt siis 2013-14 aineisto on jo täällä, samoin niistä tehty raportti, ja CHE toimittaa meille myös näitä raportteja. Ne on täällä saatavilla PDF-muodossa, ja sitä 2015 aineistoa nyt sitten odotellaan. Se saadaan varmaan joskus tuossa maalis-huhtikuun aikana.
15.4.
Koko aina. Okei, 15. Joo, 15.4. Eli ne tulee aina pienellä viiveellä sitten.
Ne.
Joo. Haluatko mikrofonin? Koska täällä ei kuule
sellaista, että kun tuossa on tuo arvontalomake, niin kelle se oli lähtenyt jo, miten tiedekunnat saatu tietoa, niin se mikä osa on sellaisia arvontaa, koska tiedekunnathan ne arvoivat.
Itse asiassa en ole itse tätä lomaketta tehnyt, mutta siinä on semmoinen samantyyppinen tekniikka, jolla on esimerkiksi näitä lisäaltahakemuksia, että pystyy sitten tiedekuntien muistaakseni opintoasian päätyöt ovat sitten ne, jotka pääsee tälle Excel-pohjalle katsomaan sitten sen. Mutta jos halutaan, että se on joku toinen henkilö, mistä kannattaa sitten kaikki se, niin muuttaa sitten, kenelle yhteystiedot sitten laitetaan. Riittääkö vastaukseksi tänään?
Joo. Niin. Tässä sitten tarkastelin niin kuin meidän yliopiston osalta sitä 2013-14 aineistoa. Ja kattelin vähän tiedekuntien välisiä eroja. Mä en nyt tähän, en sillä tavalla ottanut esille, että missä
tiedekunnissa oli aina ylimmät ja alimmat ja niin edelleen. Se tuntui jotenkin hankalalta ruveta tätä sillä tavalla esittämään, mutta se raportti on tuolla ja näissä on aika paljon eroja ja ehkä vähän sitten toivonkin, että siellä sit tiedekunnissa niin voidaan sitten itse niitä käydä katsomassa, että miten se siellä, miltä se siellä se oma tulos näyttää. Mutta kyllä täältäkin tulee siis samaan suuntaista kuin meidän opiskelijakyselystä on tullut aikaisemmin. Opiskelijat on pääosin aika tyytyväisiä oman elämänsä eri osa-alueisiin. Koulutus vastaa tavoitteita hyvin. Tässä oli pieniä tiedekuntakohtaisia eroja. Ja näissä nämä prosenttiluvut on yhdistetty samaa jokseenkin samaa mieltä, jollei toisin mainita. Opetuksen laatu arvioidaan pääosin hyväksi. Tämä on musta hyvä ja tämä oli noissa rahoituskysymyksissä jo esillä, mutta siellä on jonkun verran hajontaa. Ja sitten kun me ruvetaan menemään pilkkomaan tätä tavallaan pienempiin osiin, että tulee nämä opetusmenetelmät, niin se hajonta lisääntyy tiedekuntakohtaisesti. Yksityiselämä haittaa opintoja, 6% on samaa mieltä, 23% osittain samaa mieltä. Tässä tulee semmoinen, minkä opettajiltakin usein kuulee, että tämä on kyllä ihan semmoista niin kuin kentältä tulevaa tietoa ihan samalla lailla, että opiskelijoilla on paljon erilaisia projekteja elämässä yhtä aikaa ja opiskelu on vain yksi niistä. Pakollisen läsnäolon määrää kritisoidaan, tässä on tiedekuntakohtaisia eroja. Ja sitten tämmöinen väittämä, kun opiskeluaikana niin tarjotun tuen opastuksen ansiosta olen pystynyt omatoimiseen opiskeluun, niin täälläkin on siis 5% eri mieltä. Eli he kokevat, että eivät ole saaneet sellaista tukea, joka omatoimiseen opiskeluun tukee. Mutta opiskelijat eivät myöskään varaa riittävästi aikaa omatoimista opiskelua varten. Et se on myös tähän ajankäyttöön liittyvät asiat nousee tässä ja opiskelijakyselyssä.
Mä ajattelisin, että tämä viimeinen ei ole pelkästään opiskelijan ajanhallinnan kysymys. Toki varmasti sitäkin, mutta tämä voi katsoa myöskin noista, tietysti moni muukin, mutta tämä esimerkiksi, niin OPS-kysymyksistä. Onko opetussuunnitelmissa kerrottu, paljonko opiskelijalla keskimäärin pitäisi varata sitä omatoimiselle opiskelulle sitä aikaa? Se on todella tärkeä tieto siellä opetussuunnitelmissa, että ei pelkästään se, että paljon on kuullut 15 tuntia luentoa, vaan jollain tavalla laskennallisesti siitä opintopistemäärästä ja sen laskennallisesta osuudesta pitäisi opiskelijalle kertoa, auttaa opiskelija siinä ajanvalintassa kertoa siellä, että tämä opintojakso edellyttää omatoimista työtä keskimäärin tämän verran. Ja niissä uusissa opseissa tähänkin tulisi kiinnittää huomiota. Toki tuossa on muitakin kohtia, mitä liittyy sinne opetussuunnitelmatyöhön.
Kyllä, mikäpä täällä ei kytkeytyisi. Mutta sä oot tuossa ihan oikeassa ja sitten kun meillä on joissakin kyselyissä kysytään sitä, että kuinka paljon sitten opiskelija on käyttänyt sen itsenäiseen työskentelyyn, niin ne on usein ne mitä ne opiskelijat itse raportoi, ne on arvioita, mutta ne on todella pieniä tuntina. Et sekin jotenkin, että sitten niillä ei ole sitä aikaa, sitten ne ei ehkä hahmota sitä, että kuinka paljon siihen itsenäiseen työskentelyyn tarvitaan sitä aikaa. Joo. No, näissä ohjausta koskevissa arvioissa, niin näissä kyllä täytyy sanoa, että näissä on parantamisen varaa. Täällä oli aika monta näitä kysymyksiä. Tarjolla on ollut ohjausta riittävästi opintojen suunnitteluun, opintojen etenemiseen liittyviin ongelmiin, motivaatio-ongelmiin, ohjausta opinnoissa suuntautumiseen, hakiessani suuntaa elämällä, niin tämä oli näistä kaikista alin. Tietysti voidaan kysyä, että kuinka keskeinen se meille on ammatilliseen suuntautumiseen, niin täällä samaa jokseenkin samaa mieltä, niin 40-50% siinä haarukassa pyöritään. Kanditutkielmaohjaus kyllä on arvioitu paremmaksi, että meillä selkeästi niin kuin opinnäyttötyön ohjaus mielletään tämmöiseksi, se on tärkeä akateemisen ohjauksen muoto, ja se ei ole laadultaan huonoa. No, ryhmätyöskentelyyn liittyviä kysymyksiä siellä on myös, ja näissä ei ollut mitenkään hirmu suuria eroja tiedekuntien välillä. Mielenkiintoiseksi kuitenkin koin tällaisen, että suurin osa oli samaa mieltä tämän koen rasittavaksi tilanteen, jossa ryhmätyön tulokset joutuvat arvioitaviksi, arvosteltaviksi. Eli jollain tavalla
tämmöisten ryhmätöiden arvioiminen, opiskelija kokee sen hieman rasittavaksi. Ehkä sen takia, että se ei myöskään ole, siihen ei ehkä ole totuttu, mutta sitäkin meillä tehdään. Ryhmässä työskentely tarjoaa mahdollisuuden tietojen ja kokemusten vaihtoon sekä yleisten valmiuksien omaksumiseen, niin tässä on taas hirmu hyvä tulos, että opiskelijat kuitenkin mieltää sen, että kun ryhmässä tehdään, niin siitä tulee niin kuin myös hyötyä ja siinä opitaan. Erilaisia asioita ja siinä voidaan vaihtaa niitä tietoja ja kokemuksia. Kansainvälistymisessä tässä ei ollut oikeastaan mitään uutta, noin kolmannes vaihdossa. Tutkinnon suorittaminen tavoiteajassa on ollut tärkeämpää kuin oleskelu ulkomailla. Tässä oli vaihtelua aika paljon. Mut vuorovaikutus ja palaute on ehkä semmoinen, mihin kiinnittää huomiota ihan siltä pohjalta, että opiskelijakyselyssä tästä on tullut tai jo semmoinen niin kuin tuntuma siihen, että minkälaista se palaute on. Ja se on aika vaihtelevaa. Et jos nyt katsoo näitä, että olen ollut tyytyväinen vuorovaikutukseeni opetushenkilökunnan kanssa, niin alin prosenttiluku samaa, jokseenkin samaa mieltä 63, ylin 82. Olen saanut riittävästi palautetta opettajilta, alin 29%, korkein 60%. Niin nämä on nämä vaihteluvälit aika suuria. Onneksi kuitenkin sitten jos katsoo siltä puolelta, että opetushenkilöstö on ollut valmis kuuntelemaan opiskelijoiden kysymyksiä ja huolenaiheita, no tässä on, että myös opetustilanteiden ja vastaanotto-oikeuden ulkopuolella, niin 63% on jokseenkin samaa tai samaa mieltä. No tässä tulee vielä tuosta ajankäytöstä, että lukujärjestykseni on ollut liian täynnä, niin siinäkin on hajontaa, mutta 35-50%, riippuen tiedekunnasta, on samaa tai jokseenkin samaa mieltä tämän väittämän kanssa. Myönnetyt opintopisteet eivät ole olleet suhteessa vaivannäköön, niin sillä niiden suorittaminen ei ole vastannut ohjeellista työmäärää, niin 47-67% tiedekunnasta riippuen samaa mieltä. Eli se läpinäkyvyys varmaan juuri siitä, että mikä on kontaktiopetuksen määrä, mikä on keskimääräinen itsenäisen työn määrä, koska sehän on aina vähän henkilökohtainen, mutta kuitenkin joku laskennallinen tapa pitäisi olla esittää, mitä se voi olla.
Minulla olisi kysymys tähän.
Joo, otapas, siellä on mikä.
Toisen yläpuolella siellä tutkinnon suorittaminen tavoitteena, jossa on kuitenkin tärkeää, kun oleskelu ulkomailla. Mä en tiedä, että kukaan tästä pitää parempana vastauksena. Sitäkö, että ne mieluummin valmistuu tavoiteajoissa, vaan sitäkö, että ne lähtee ulkomaille. Sillä meillä erilaiset strategiset tavoitteet on siinä varmaan ristiriidassa. Se, että tällaista kysymystä joudutaan esittämään, minusta jotta tällainen rakenteellinen ongelma, koska oikeastaan OPS-työssä pitäisi huolehtia siitä, että vaikka ne lähtee vaihtoon, että ne sisältyy niin hyvin opintoihin, ettei se viivästy. Sen takia tällaisen kysymyksen asettaminen on jo vähän hankala opiskelijoille, koska eihän tällä tavalla mainosteta ulkomaille lähtöä, että koska se valmis venyttämään opintoja. Mä en ymmärrä tätä ollenkaan, mistä keskitytään ja mikä tässä on sitten se hyvä. Ja jos tällaista joudutaan esittämään, niin sillähän OPS-työssä seuraavalla kerralla on tehtävä iso työ. Tällaista kysymystä ei enää joudu esittämään.
Joo, toi on ihan hyvä pointti, kun Mari voi tähän kommentoida lisää. Aivan oikein, juuri näin. OPS-työssä tulee huolehtia, että se ulkomailla opiskelu ei pidentä sitä tavoiteajassa tai estä tavoiteajassa valmistumista, vaan pikemmin päinvastoin tukee sitä. Se on se meidän tavoite. Toki täytyy muistaa, että osa näistä kysymyksistä on kompromisseja. Mä olen ajatellut tämmöisen kansainvälisen kyselyn pohjalta, että toki niistä voidaan viestiä, jos kysymykset nimenomaan tuntuu siltä, että ei sovi meille ollenkaan. Mutta tärkeää on, että meidän ulkomailla suomalaiset opinnot kuuluu osaksi siitä tutkintoa. Ja sen takia siinä uudessa rahoitusmallissa onkin ehdolla se, että enää ei lasketa kuinka moni lähti vaihtoon, vaan minkä verran siellä vaiheen aikana suorittaa opintopisteitä, ja se on ihan täydellinen muutos siihen aikaisemmin.
Niin, ja kysymyshän tietenkin, jos tähän tulee vastauksia sillä tavalla, niin sen kertoo, että meidän ruotsit ei ole vielä kunnossa. Että sikäli on hyvä seurata näitä muutoksia.
Mä en tiedä taustaa, mutta kun opiskelijoilta on kysytty niitä syitä, että miksi he ei lähde valittua, niin se on ihan ainakin siellä kärki päässä niin juuri tämä, että ei halua viivästyttää tutkinnon valmistumista. En tiedä, onko se jotenkin ollut tässä mukana, mutta myönnän, että tämä kysymyksen asettelu on vähän hassu, koska se ei saisi viivästyttää missään tapauksessa tutkinnon valmistumista. Joo, ota mä tuon sulle. Yhteensä 24 tuntia eli 12 kertaa, niin, ja kurssi on 5 opintopisteen kurssi, niin se ei vaan ole nyt kuitenkaan sitten ihan sillä tehty, että sä oot käynyt. Enemmän niin kuin sitä keskustelua siitä, että mitä se sitten kokonaisuudessaan on, mutta ei me koskaan päästä mihinkään objektiivisuuteen tässä. Ja sen verran hyppään nyt kyllä, täytyy jo paljastaa, että opiskelijakyselyssä kysytään tätä asiaa vähän eri tavalla ja kysyttiin nyt eka kertaa sillä tavalla, että työmääräni on ollut liian pieni, sopiva, liian suuri. Niin suurin osa opiskelijoista siellä vastaa, että se on ollut sopiva. Siis 75% tai jotain. Tämäkin on jännä, että tässä hirveästi näyttää olevan merkitystä sillä, että miten tätä kysytään. Ja kyllähän ne tietysti, jos tämä on vähän tämmöinen, että olen nähnyt niin hirveästi vaivaa nyt ja ei niin kuin kohtaa tämä. Minulle kuuluisi enemmän. Joo, no hei. Tässä nyt kootusti näistä kandipalautteista, mitä sieltä tuli esiin, tämmöisiä nostoja. Tosiaan raportti ja aineisto on teidän käytettävissänne, ja niitä oman tiedekunnan tuloksia sieltä kannattaa käydä katsomassa, kun tätä OPS-työtä teette, niin hyödyntää nyt tätä tietoa. No mennään kurssipalautteeseen. Mä otan ensin tuloksia, koska se jotenkin menee järkevämmin liukumana tuosta kandipalautteesta, sitten vähän niitä muita asioita. Kurssipalautteen tilanne on se, että siellä on aikamoista hajontaa vielä näissä vastausprosenteissa. Eli liikumme asteikolla 0-100. Tietysti ilahduttavaa on se, että siellä on kursseja, joita on vastattu. Pikkasen meillä valehtelee se, että me otetaan nämä tiedot korpista, ja kurssille saattaa olla ilmoittautunut sellaisia opiskelijoita, jotka ei kuitenkaan suorita kurssia, mutta eivät myöskään poista ilmoittautumista, jolloin me lasketaan sen pohjalta, että mikä siellä on ilmoittautuneiden määrä. Mutta siitä huolimatta se keskiarvo, jos se on jossain 30% huiteilla tällä hetkellä, niin voisi olla vähän korkeampikin. Sitten on vielä paljon niin sanottuja nollakursseja, joissa ei ole yhtään vastaajaa, eli siellä ei ole varmasti käytetty tai puhuttu ollenkaan puhun kurssipalautteesta. No nyt sitten tässä, mitä mä puhun, niin tämä pohjautuu myös erikuntokoppaiseen raporttiin, joka on kandi siellä kurssipalautteen sivulla saatavilla jo. Eli siinä on sitten yleistetysti nyt katsottu ihan vähän niin kuin tiedekuntokohtaisesti, miltä ne näyttää. No ihan niin kuin nämä kaikki kyselyt oikeastaan tukee ja on aika samansuuntaisia, onneksi. Ihmeissään oltaisiin, jos ne ei olisi. Mutta kurssit vastaa kurssikuvausta. Siellä on ihan hyvä toi keskiarvo, samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, 87%. Kursseilla selkeät osaamistavoitteet, 77%. Siinä on vähän parannettavaa ja OPS-työhön meille haastetta. Mutta sitten kun siellä mennään näihin muihin opetus- ja työskentelytapaa koskeviin väittämiin, niin sitä hajontaa tulee lisää. Eli ihan sama kuin kantapalautteessa. Työskentelymuodoista, auttaako se yhdistämään aikaisempia tietoja ja kokemuksia, teoriakäytäntö kytkeytyvät toisiinsa ja niin edelleen. Keskustelu ja kysymiseen rohkaiseva ilmapiiri, niin siellä on hajonta 66% 93%. Se on jo aika hyvä, että jos jossain tiedekunnassa 93% vastaajista kertoo, että tämmöinen ilmapiiri kursseilla on. Oppimistulokset on sitten toinen osio tässä kurssipalautteessa. Siellä on eniten hajontaa ollut näissä vuorovaikutustaitojen oppimisessa. Kirjalliset viestintätaidot, sitä ei enää uudessa tai tässä nykyisessä kurssipalautteessa ole, se on sieltä poistettu. Asioiden kriittinen tarkastelu, ongelmanratkaisutaidot ja tiedon jäsentäminen, jotka varmaan on aika lailla siellä akateemisten taitojen ytimessä, niin niissäkin on hajontaa aika paljon. No, omasta mielestään opiskelijat on motivoituneet ja aktiivisia, niin heitä kysytään, että tuletko motivoitunut ja kuinka aktiivinen olet ollut. Ne on ollut aika aktiivisia. Ja palautekysely oli opiskelijat, sen ovat kokeneet, nämä, jotka ovat antaneet kurssipalautetta, niin toimivaksi ja kysymykset on ymmärretty. No, se mitä uutta tässä kurssipalautteessa nyt sitten on tullut ja on tulossa, niin ihan ensinnäkin tosiaan viime syksynä otettiin käyttöön uudistettu palautelomake. Eli se lomake, joka oli käytössä 2015 keväällä, niin sitten opiskelijoita ja opettajilta saadun palautteen perusteella käytiin läpi. Sitä lyhennettiin ja selkeytettiin aika paljon. Ja sen rinnalle on nyt tehty tämmöinen teoreettinen taustapaperi, jossa käydään kaikki kysymykset läpi ja selitetään, miksi näitä asioita kysytään. Eli sekin on hoksattu, että se on aika oleellista, että opettajat tai opiskelijat halutessaan voi sieltä katsoa, että miksi on tärkeää kysyä tavoitteista, mihin se perustuu, miksi sellaista asiaa kysytään. Tänä syksynä ruvettiin tekemään hyvinkurssin kanssa yhteistyötä sillä tavalla, että mä käyn kaikille hyvinkurssilaisille pitämässä sellaisen 15-20 minuutin lyhyen puheenvuoron siitä, että miksi meidän yliopistossa kerätään palautetta, mitä siinä tehdään, minkälaista on hyvä palaute ja miten se voi vaikuttaa näiden opiskelijoiden oppimisen kanssa. Eli ei ole siinäkään passiivisia pönöttäjiä täällä, vaan he voivat tälläkin tavalla vaikuttaa siihen, että mitä täällä tapahtuu. Ja toivotaan, että ainakin siellä vakavasti aina kuunnellaan. Toivotaan, että sieltä kasvaa sukupolvia, jotka ottaantuu paremmin näihin palauteasioihinkin. No, tämä väline on puhuttanut paljon ja tässä on ollut vaiheita. Ja alun perin suunnitelma oli, että tammikuussa olisi päästy kokonaan metropoliin kurssipalautteen osalta, mutta ei päästy. Edelleen tehdään tätä rajapintatyötä kortin kanssa ja tänä keväänä pilotoidaan ja ensi syksynä se on valmis.
siitä ei niin kuin enää keskustella eikä jättää se paikka itse. Mutta kyllä se sieltä tulee ja se on jo hyvin pitkällä. Ja siitähän tulee sitten sellaisia muutoksia, että opettaja pääsee siinä vaiheessa lisäämään sinne ne omat tärkeät kysymykset, jotka koetaan edelleen hyvin ja ne on hyvin hyvin tärkeitä. Eli sitten kun ne kursseja, kurssikirjo on niin valtavan suuri, niin päästään vähän kohdentamaan sitä palautetta. No tuloksista nyt sitten sen verran. Eli ne viime kevään tulokset, niin niitä on jalkautettu valmiina koonteina. Ja nyt viime syksyn aineistot saan varmaan tämän viikon aikana. Mutta jatkossa tämä palautteen käsittely tulee muuttumaan. Eli nyt meillä on sellainen prosessi käynnissä, jossa koulutusneuvosto, joka on tämän kurssipalautteen ohjausryhmä, käsittelee tuolla 5. helmikuuta kokouksessaan tällaista asiaa, että me nimeämme tai dekanit tai erityislaitosten johtajat nimeävät ne henkilöt, joiden toimenkuvaa tämä palautteen käsittely siellä yksiköissä kuuluu. Ja tämä on tämän tietosuojavaltuutetun antavan henkilötietojen käsittelykoulutuksen itsearvioinnissa ohjeen mukainen toimintatapa. Mutta me halutaan tehdä se niin, että siellä nimenomaan painotetaan sitä, että sellaiset henkilöt, joiden toimenkuvaa siis työtehtäviin palautteen käsittelykoulutuksen. Ja me halutaan tehdä se kuitenkin läpijättömästi niin, että nämä on nimetyt henkilöt, ja että lista näistä henkilöistä on julkinen. Ja se tulee sinne palaute sitten. Ja tästä sitten tulee rehtorin päätös tuon kokouksen jälkeen, jonka jälkeen sitten opintoasiapäälliköt ja dekaanit saa. Ja johtajat, erillislaitosten johtajat sitten siitä postia. Ja syksyn tiedot siis tullaan toimittamaan tämän jälkeen tiedekuntiin suoraan aineistona, jolloin koonnit tehdään siellä tiedekunnissa. Ja jatkossa Metropolissa tämä tapahtuu niin, että siellä on tiedekuntakohtaiset kansiot, joihin sitten nämä nimetyt henkilöt saavat oikeudet.
Saanko kysyä vielä tämän?
Totta kai.
Mä kuulun varmaan niihin, että ne olisivat kirjoittaneet vastausprosentti, joka on ollut nolla, koska mulla on todella vaikea kirjoittaa sitä paperilla kerättyistä palautteista, jotka eivät palautusprosenttiin 100%, koska mä jaan ne viimeisillä kunnilla paperisena kaikki toimittaa, jolle voin vielä poissaolia ja muistuttaa heitä ja viimeistään tekstin henkilöisen paikalla. Ja siitä mä en aio luopua. Kunnes hyvä, kun saadaan omat kysymykset siihen, mutta mä oon tästä kysynyt aiemmin, kun mä oon kuullut, että se ei ole mahdollista, että arvostanaan antaminen olisi kiinni siitä, että ollaan antaneet palautteen vaikka noin, vaikka tyhjälle, mutta joka tapauksessa olen siihen vastannut. Koska opettajana ei voi kurssin jälkeen olla antamatta palautetta opiskelijalle. Niin miksi opiskelija voi kurssin jälkeen olla antamatta palautetta opettajalle? Ja niin kauan kun tämä ei onnistu, niin mä en aio luopua siitä, ja sitten mä olen edelleenkin nollassa, koska mä olen sitä mieltä, että opiskelijat ei tätä kahta eri palautetta. Mä yhden kurssin osalta, mä annan opiskelijaisille, että meidän laitoksen yhteinen kurssi annan vaihtoehto, mä annan palautetta kirjallisena suoraan meille tai sitten sinne netin kautta. Se netin kautta tuli aika hyviä, ne jotka vastasivat, että se onnistuu, mutta just tällainen, että se on opiskelijoiden varassa, vastaako ne tai ei. Ja jos ne on, niin se vääristää meille kokonaan sen palautteen, kun kuka siihen vastaa, ja no ne, jotka on ollut tyhjimättömiä, koska ne haluaa osoittaa sen neille. Niin missä vaiheessa tämä on menossa, että tämä olisi liitetty siihen, että ne ei saa opintorekisteriin pisteitä, jos ne on
siitä päästä vaikka, että sä sanoit, että se on vääristynyt, että se palaute, kun kaikki ei vastaa. Siinä on se toinen tapa, kun pakotetaan vastaamaan, niin sekin vääristää palautetta, koska silloin annetaan jotain, jolloin on pakko antaa, niin voidaan antaa jotain hyvää palautetta.
se todellisuus lienee jossain välivuosissa. Mä kohta näytän teille hyviä, tai no joo, näytän teille vähän hyviä käytänteitä, mitä opettajilta on ollut kerättyä, ja siellä kyllä tuli esiin sellaisia esimerkkejä, että oli kerätty molempia. Joku sanoi, että minä en ole ollut paperisessa, mutta mä olen kerännyt sitten kaksi, ja olen saanut molemmista tosi hyvin. Sitten palautekeskusteluja käydään myös, ja ne ei niin kuin sulje pois tämän käyttöä. Mutta meidän yliopistossa toistaiseksi niin ei, koska tämä on sillä tavalla anonyymi, että me emme näe sieltä niitä vastaan, että opiskelijoita, jotka ovat vastanneet, niin sen kytkeminen siihen arvosanaan ei sitä ole nähty niin kuin järkeväksi. Tosin siellä oli kyllä sitten sellaisia, joku opettaja oli sitten tehnyt tämmöisiä, että saa kun kurssiarvosana lasketaan pisteistä, jotka koostuu monista osioista, niin sitten tässä kurssipalautteen antamisesta oli saanut pisteen. Ja opiskelijat, mutta sekin pohjautuu siihen, että opiskelijat itse ilmoittaa ja me luotetaan siihen, että sitten he ilmoittavat rehellisesti. Ja tällä kurssilla olivat ilmoittaneet rehellisesti. Ilmoittaneiden määrä oli tismalleen sama kuin palautteiden määrä. Joo, se on yksi vaihtoehto. No TTYssä on tehty niin, että siellä pitää olla lasti siellä, tai se pitää niin olla käyty antamassa se palaute. Mutta että me ei ole linjattu toistaiseksi niin, että se ei, sitä pakollisuutta ei tuotisi.
No tässähän se onkin. Mä kysyin tuossa syksyllä opettajilta, joilla oli ne korkeat vastausprosentit. No ei sitten, mennään täältä. Niin kysyin heiltä, että millä te olette saanut, miten te olette saanut ne opiskelijat vastaan. Ei sieltä hirveän niin kuin yllätyksellistä tullut. Suurin osa nosti esille sen, että he niin kuin puhuivat siitä heti kurssin alussa, kurssin aikana, kurssin lopussa. Siitä muistutetaan. Mutta sitten tämä kyllä, että siis se selitetään opiskelijoille se palautteen merkitys, mitä sillä tehdään. Eli motivoidaan sillä tavalla heitä vastaamaan, että sitä palautetta oikeasti käsitellään. Ja sitten vielä, että on niin henkilökohtaisettu, että minä oikeasti välitän siitä, mitä te minulle annatte palautetta, ja se on mulle tärkeää. No, tämä tuli aika usealta, että yksinkertaisesti kurssi viimeisellä kerralla on käytetty aikaa siihen vastaamiseen. Eli sieltä 15 minuuttia otettu kurssi. Nyt vastaan kurssipalautukseen. Osa oli tehnyt tietokoneen luokassa, mutta siellä oli tämmöisiäkin, että otetaan kännykän käyttöön, joku älypuhelin kaikilla. No tämä vastavuoroisuus oli hyvä, että se tuli tuossa puheenvuorossa esille, että annetaan opiskelijoille oppimisesta palautetta, opiskelijat antaa opettajalle sitten palautetta siitä opetuksesta, että siinä on tämmöinen tietty vastavuoroisuuden periaate. No sitten tuossa on tuo hyvityspiste-esimerkki. Ja sitten monet opettajat kommentoivat, että jos se on muutenkin se opetus sellaista vuorovaikutuksellista, ja missä opiskelijoilla on aktiivinen rooli, niin ne antaa silloin paremmin sitä palautetta. Monet käy tämmöisiä palautekeskusteluja lopussa, eikä halua niistäkään luopua, eikä missään nimessä piäkään luopua, eikä tarvitse luopua. Niillä on toisenlainen funktio, ja siinä on hirveän tärkeää se, että sitä keskustelua käydään yhdessä. Mutta yksi toimiva esimerkki on se, että voi ensin antaa sen kurssipalautteen lomakkeella, joka vähän niin kuin toimii pohjustuksena sinne keskusteluun. Ja sitten sen jälkeen tavallaan avataan sitten se yhteinen keskustelu. Ja silloin ne myös linkittyy yhteen, eikä tunnu siltä, että no just kun me käytiin se palautekeskustelu, niin pitääkö mun nyt kotona taas mennä niin kuin vielä antamaan palautetta monta kertaa. Joo. Tämmöisiä ideoita on täällä, ja täällä on myös pyyntö sitten siihen, että jos teillä on hyviä käytänteitä ja hyviä vinkkejä tänne, niin laittakaapa tulemaan. Me otamme niitä mielellämme vastaan. Lisätään tänne pistää. Joo. Tässä on vielä pikkusen aikaa. Jaksatteko te vähän kuunnella opiskelijakyselystä? Kiinnostaako? Tässäpä on paljon asiaa. Semmoinen uutuus oli tässä 15 kyselyssä, että meillä on aiheeseen ollut osio ensimmäinen opiskeluvuotesi, johon on pyydetty vastaamaan niitä opiskelijoita, jotka on ensimmäisessä vuotessa. Nyt me ensimmäistä kertaa erotettiin sieltä opiskelijat, jotka on aloittanut kandidaatin opinnot, ja ne opiskelijat, jotka on aloittanut maisteriopinnoissa ja on sillä tavalla ensimmäisessä vuotessa. Ja se olikin aika mielenkiintoista. Siellä oli niitä aika isoja eroja. Eli syissä hakeutua opiskelemaan yliopistoon ylipäätään siitä, että miten kokee saaneensa sitä tukea sekä niin kuin yleisesti että sitten opiskelijatyötoilla, niin maisteriopinnoista aloittaneet arviot on huomattavasti negatiivisia. Täällä taas tuo kokonaiskäsitys opetuksen laadusta on hyvä, se on ollut hyvä ja se on pysynyt hyvänä. Ja tavoitteet on selkeät jälleen kerran, mutta siellä sitten se hajonta alkaa, kun mennään siihen, että onko opetus ollut kriittiseen ajattelun ohjaavaa tai vuorovaikutteista tai teoria- ja käytännön kytkemistä. Ensimmäistä kertaa kysyttiin nyt myös tätä ohjauksen kokonaiskäsitystä ohjauksen laadusta. Se on alhaisempi kuin tämä opetuksen laatuun liittyvä. Ja edelleen se opiskelijoiden suurin ohjaustarve näyttää olevan siellä sivuainevalintojen, työelämään siirtymistä tukevien taitojen ja yleisten opiskelutaitojen osalta. Tässä ei ole muutosta aikaisempaan. Ja edelleen eniten ohjausta saadaan toisilta opiskelijoilta. Se on ihan niin kuin huomattavasti paljon suurempi kuin mikään muu kategoria. HOPS-ohjaajalta, amanuenssilta, opiskelijatuntoreilta, muilta opettajilta. Et ne on yleensä ne lähipiirissä olevat henkilöt. Edelleen HOPSia ei ole tehnyt noin 13% meidän opiskelijoista. Mä en tiedä, missä ne on. Ne pitäisi kaivaa ja kysyä. Ja sitten kun oli erillinen kysymys, että onko käynyt HOPS-keskustelua ohjaajan kanssa tai onko keskusteltu HOPSiin liittyvistä asioista jossakin ryhmässä, niin erot on hirveän suuria. Mutta sitten ilahdutti suuresti tämä palauteosio tässä viime kevään kyselyssä. Tänne mä vähän panin näitä tiedekuntiakin, en malttanut olla. Olen saanut opettajilta säännönmukaisesti palautetta opintosuorituksista, niin prosentit on pieniä, samaa tai jokseenkin samaa mieltä 19-38%, mutta siellä on noussut kuitenkin monissa tiedekuntia. Samoin olen saanut opettajilta palautetta, joka auttaa minua kehittämään opiskelutaitoja. Luvut on vielä matalammat, 15-27%, mutta siellä on taas noussut aikaisemmasta muutamista tiedekunnista. Olen saanut opettajilta palautetta, joka on auttanut minua selvittämään asioita, joita en ole täysin ymmärtänyt. Kaikilla muilla tiedekunnilla on noussut liikunta on pysynyt samaan, sekä ei laske. Eli siellä on kanssa tullut parannusta. Ja sitten tämä opiskelijoiden antamaa palautetta käytetään opetuksen kehittämiseen, niin nousua kaikissa tiedekunnissa on 6-15%. Tämä on aika iso. Eli mä tulkitsen niin, että me puhutaan enemmän tästä palautteesta, sen käyttämisestä, sen hyödyntämisestä. Meillä on tullut näitä uusia järjestelmiä. Ja kyllä ne opiskelijatkin pikkuhiljaa sieltä rupeaa uskomaan, että sillä oikeasti tehdään jotain sillä palautteella. Tässä on tämä ajankäyttöön liittyvä, eli arvioi pääaineesi kursseille asetettujen opintopistemäärien vastaavuutta suhteessa tekemäänsä työmäärään. Ja tässä oli näin, että liian pieni sopiva tai liian suuri. Niin siis se oli se noin 75, jos muistan oikein, jotka vastasivat sopivat. Tästä näkökulmasta taas ajatellen, niin ei ole mitään hirmu isoa hätää. Osa vastasi jopa, että liian pieni. Keskimääräinen opiskeluaika, tässä ei muutosta aikaisempiin vuosiin. 30% alle 20 tuntia viikossa.
36%, 23-30 tuntia viikossa ja yli 30 tuntia viikossa 34%. Sitten tämä oli yksi positiivinen asia. Siellä kysytään, mitkä tekijät ovat edistäneet opiskelua sitä haitanneet opiskeluasi. Oikeanpuoleisessa sarakkeessa on 2013 prosenttiluvut ja seuraavassa sitten 15 prosenttiluvut. Samat asiat sieltä nousee kuin aikaisemminkin, mutta kaikki prosenttiluvut on tippunut, siis laskeneet, paitsi epäselvät ohjeistukset kurssisuorituksessa. Onko työtä ajatellen? Hyvä muistutus, mutta siis hirveän positiivista, että nämä kaikki muut on tullut alas. Samat ne on ja samassa järjestyksessä suunnilleen. Mutta vähän vähemmän raportoidaan. No sitten heti perään ikävämpi uutinen, eli ensimmäistä kertaa siellä haitanneiden omaan itseen liittyvissä tekijöissä haitanneissa oli stressi tai uupumus. 43% opiskelijoista tärähti sinne heti kerralla. Toimintakykyisyys on pikkusen laskenut edellisestä myöskin. Että tämä on ehkä yhdessä sen ajanhallinnan ja näiden asioiden kanssa semmoinen pohdittava juttu. Joo. Anteeksi.
Tästä täältä kommenttina, mitä tuossa nyt sitten hissukseen mietittiin, että tuossa aiemmassa sulla oli, että ainoastaan noin 1/3 periaatteessa työskentelee koko päivä sen opiskelun verran, eli yli 30 tuntia viikossa.
Niin.
Ja se voi oikein osaltaan selittää, koska meillä nyt on yksi, missä nyt sitten pärjättiin huonosti, keskimäärin muita yliopistoja huonommin tässä rahanjohdon mallissa oli tämä 55 opintopistettä. Mm-hmm. Eli johtuuko siitä, että meidän opiskelijat ylipäänsä eivät opiskele koko päivä toimisesti, niin se, että niiden opintopisteitä ei myöskään sitten kerry. Kuitenkin toisaalta he kokee stressiä ja uupumusta, vaikka he eivät opiskele koko päivä toimisesti. Ja toki olisi varmaan mielenkiintoista tietää, johtuuko se stressi ja uupumus opiskelusta vai jostakin muusta.
Kyllä, juuri näin, koska sitähän me ei tässä tiedetä, vaan johtuuko se juuri siitä, että on haaste näiden kaikkien eri palasteen tasapainottelussa. Mutta se, että ei meidän opiskelijat työskentele yhtään sen enempää kuin muiden yliopistojen kanssa. Että me ei sillä kyllä sitä selitetä, että mikä se meidän opintopistekertymä on suhteessa muihin yliopistoihin. Tässä siitä työnteosta kysyttiinkin, niin ei siellä ollut noin 25%, jotka työskentelee säännöllisesti lukukausia aikaa. Että sitten kesällä kyllä työskennellään kokopäiväisesti hyvin paljon.
Mutta joo, siis toi aika on ihmetyttänyt aikaisempina vuosinakin edelleenkin se, että jos alle 20 tuntia kolmasosa käyttää opiskeluun, niin se on vähän kyllä niin kuin, me tiedetään, että ei siinä nyt saa ihmeitä aikaan sitten. Joo, mä näytän tästä nyt muutaman vielä, otin tähän näitä taulukoita, kun tämä työelämäasia on semmoinen, joka on oksissa ollut keskeinen. Ja näitä sitten siihen liittyviä kysymyksiä, mitä tässä opiskelijakyselyssä nyt on, niin olen saanut tähän astisissa opinnoissani hyvän pohjan alani asiantuntemuksen kehittämisellä. Eihän se näytä kovin huonolta. Siellä on täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä. Ja sitten vielä, jos katsotaan vihreä siltä väliltä, niin tullaan tuonne 80-90% välille. Se on näistä positiivisin. Jollain tavalla sitä asiantuntijuutta koetaan kyllä täällä niin kuin saavan ja että opetuskin on asiantuntevaa ja näin. Mutta sitten heti kun lähdetään täältä niin kuin liikkumaan vähän kauemmas, urasuunnitelmani ovat selkiytyneet opintojen kuluessa, no täälläkin on vielä ihan kohtuullisen hyviä näitä prosenttiosuuksia, mutta näette kyllä, että vaihteluakin on jonkun verran. Mutta nyt sitä vaihtelua rupeaa tulemaan enemmän kuin mitä konkreettisemmin kysytään näistä työelämäkytkennöistä. Onko ollut tutustumista työelämään? Onko saanut hyvän käsityksen työelämän vaatimuksista omalla alalla esimerkiksi? Joo. Ja täällä on sitten vielä aika hyvä käsitys opiskelijoilla näyttäisi olevan siitä, että minkälaisiin tehtäviin omalta alalta valmistuneet sijoittuu. Ei, urasuunnitelmat on tänne vahingossa joutunut nyt 2 kertaa. Joo. Mutta että siellä opiskelijakyselyssä on tämänkin tyyppisiä kysymyksiä, joita sitten opstyösuunnittelussa mahdollisesti voi syödyntää katsomalla vähän, että minkälaisia ne on ne oman tiedekunnan tulokset. Joo, onko teillä jotain kysyttävää vielä?
Kirjastosta. Mehän saatiin kirjastosta tämmöisen tiedonhankinnan opetukseen liittyvää tämmöinen kysymys setti tähän.
Joo,
kyllä. Eli kiitos siitä, se oli tosi hyödyllinen.
Anteeksi, se niin se tästä pois.
Se on meidän tosi hyödyllisiä ne tulokset. Ja todella huomattiin myös tiedonhankinnan osalta se sama, mikä mainitsin, että nämä, jotka tuli suoraan maisteriohjelmiin, niin heillä on selkeästi enemmän niin vaikeuksia. Eli tässä nyt tulisi nämä siltaopiskelut sitten nostaa esille ja oikeastaan sitten me on itse mietitty kirjastossa, että meillä ei ole oikein tavallaan työkaluja saavuttaa näitä opiskelijoita, vaikka meillä olisi jotain tarjota heille sellaista ihan ensikään, sitä siltä paineistoa siihen, että päästään hyvin opiskelussa käyntiin. Onko tätä mietitty jo nyt tässä vaiheessa niin yliopiston tasolla, vaan onko tästä ihan vain tosiaan opistyössä esillä?
Tuntui KV-maisteriohjelmien osalta esimerkiksi on siltä opinnoissa jonkun verran kuin näissä tiedettyjä tapaamisissa. Ne on 2-viikkoinen juttu. Toisaalta on aika hankala, että sitten tässä pitäisi päättää, että meillä on kahdenlaisia siltaopintoja, vaikka mun mielestä siltaopinto on sellainen, joka ei kuulu sinne tutkintoon, antaa valmiudet sitten suorittaa se tutkinto. Ja sitten meillä on kuitenkin sellaisia siltaopinnoissa kutsuttuja opintoja, jotka kuuluu osana tutkintoa. Ja tietysti ne on niin kuin helpompia, että silloin kun kuuluu osaksi sitä tutkintoa, jolloin kysymyksiä henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta, niin silloin se on niin kuin aikataulutuksen kannalta helpompi kuin nämä, jotka siltä opintoja, jotka eivät kuulu tutkintoon. Esimerkiksi että KV-maisteriohjelmien osalta tulee se kysymys, että jos niitä on hyvin paljon, niin mitä ne maksaa, kun ohjelmat ovat maksullisia ja siltä opiskelija ei ehkä pysty suorittamaan sitä 2 vuodessa. Että ehkä enemmän sinne niin opin- ja maisteriohjelman sisällön suunnitteluun liittyviä kysymyksiä. Mutta se, mistä on puhuttu tässä jo useamman vuoden ajan, mitä on yritetty yhdessä ylioppilaskunnan kanssa kehittää, on näihin maisteriohjelmiin ylipäänsä tulevien opiskelijoiden tutoroinnista ja siitä ohjaamista, koska siinä on koettu olevan niitä kehittämiskohteita nimenomaan niiden suomalaisten opiskelijoiden osalta. Et me ehkä kovinkin paljon oletetaan, että toista yliopistossa tulevat suomalaiset opiskelijat tietävät, miten juuri meillä toimitaan, mutta kun sitten se toiminta on kuitenkin erilaista kuin muualla. Ja sitten KV-maisteriohjelmissa ehkä se tutorointi on enemmän keskittynyt sitten siihen niin kansainvälisiin opiskelijoihin siihen, että miten Suomessa toimitaan kun suomalaisen opiskelijoiden tukemiseen tässä opiskelualussa. Mutta se on tämä maisterikoulutukseen tulevien opiskelijoiden tutorointi on tosiaan yksi tunnistettu kehittämiskohde.
Kyllä. Tässä ei ole mukana muuta kuin suomenkielisiä kasvaajia tässä yhteydessä. Niitä tulee erilaisten väylien kautta myös ihan siis maisteriopintoihin, mutta ei edes näihin ongelmiin yllättävän ohjelmiin.
Meillä on kaikki ihmiset ohjelmia.
Maisterin tutkinto on valmistunut, maisterin tutkinnon antavaa tutkinto-ohjelmaa.
Nyt meni käsitteet
oikein. Mutta silloin kun me tunnistetaan nämä kysymykset, niin ei varmaankaan edelleenkään mitään ongelmaa siinä, että maisteriohjelmat, kun ne alkaa, niin tehdään myöskin selkeästi se ratkaisu, että opiskelijoille tarjotaan niitä kokonaisuuksia, mitkä edesauttaa opintoja. Että ajattelisin, että ei sitten maailma ole siitä mitään muuttunut, mitä se oli ennen, että kun gradua aloitettiin tekemään, niin monta kertaa se aloitettiin piirikasvussa. Ja siinä suhteessa varmaan kannattaa nostaa näitä nyt esille, ja ne varmaan mahtuu sinne opintojen sisään ihan.
Joo, ja kyllä tämä kirjo kasvaa, opiskelijajoukko heterogeenistyy ja tullaan alemmalla toisen asteen tutkinnolla, joka voi olla myös ammattikorkeakoulututkinto. Ja tämä on myös poliittinen tavoite, että tätä tämän tyyppistä liikkuvuutta lisätään, että me ei varmaan siitä
päästä eikä ole tarvettakaan päästä, mutta se on se todellisuus. Joo. Tätä mä toivon, että te opitte käyttämään tätä Uuno kautta palautesivustoa, josta sitten tietoa löytyy ja sitä sinne tulee. Ja saa kysyä kyllä ihan suoraankin ja kyllä tottekin sinne silloin, kun on tarvetta ollut.
Kiitoksia. Kaikki. Haluatteko te vielä sen joka